Qalampirdan gapiramiz. Chili poytaxti Santiagoda joriy yilning 27 may kuni 3000 dan ortiq odam velosiped shaklini yasab, bu bilan Guinness rekordlar kitobiga kirdi. Bu haqda Breaking Lights News xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, shaharning O'Higgins jamoat bog'iga yig'ilgan odamlar fleshmob o'tkazib, o'ziga xos ulkan velosiped shaklini hosil qilgan va bu bilan 2009-yilda Moskvada o'rnatilgan jahon rekordini yangilagan. Mazkur tadbir shu yil mamlakat poytaxti Santiagoda o'tkazilgan Pan Amerika va Para Amerika o'yinlarini targ'ib qilish maqsadida uyushtirilgan. Bundan avvalgi rekordni qayd etishda 2620 nafar odam Moskvaning Avliyo Vasiliy soborida yig'ilgandi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Yaponiyada bir porsiyasi 6700 dollarlik muzqaymoq Guinness rekordlar kitobiga kiritilgandi. AQShning Ogayo shtatida esa 23 yoshli it eng uzoq vaqt yashagani bilan rekord o'rnatgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.